Ramazon kelsa asabiylashib qolaman. Shunchaki yaxshiligi bor oydan unumli foydalana olarmikinman deb. Tasavvur qiling. Ustingizdan pul sochilyapti. Siz hammasini ushlolmayapsiz. Biri boshqa tomonga uchib ketyapti. Qo'lingizga kirgani esa chiqib ketyapti. Boshqasini birov tortib olyapti. Asabiylashmay bo'larkanmi? Darhaqiqat, bu oy osmondan rahmat, mag'firat va baroat yog'adigan oydir. Shunchalik ko'p yaxshilik paydarpay kelgach, hammasini qo'lga kiritolmaslikdan qo'rquv, borlarini boy berib qo'yish vahimasi va boshqalardan ortiq qolish xavfi kishini albatta asabiylashtiradi. Sovg'alarga boy Ramazon muborak bo'lsin. Avval asabiy bo'lsa ham, uning oxirini Alloh hammamizga surur va sokinlik etsin. Uning tortiqlari bag'riga sig'maydigan, shu sabab qiyomat kuni ularni boshqalarga ham ulashadigan bandalardan qilsin.